Okapi.
Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi.
Assalamu alaikum ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha jioni ya leo hii kuungana nasi katika taarifa ya habari. Na huku kwanza kabisa usikiliza muhtasari wake. Rais Joseph Kabila amezindua leo hii ujenzi wa barabara inayounganisha jiji la Lubumbashi na mji wa mpakani wa Kasumbalesa. Wafanyabiashara wa jimbo hilo wamefurahishwa na kuanzishwa kwa ujenzi wa barabara hiyo ambayo kwao ni mlango mkubwa wa uhusiano kati ya inji kati ya eneo lao na inji za kusini mwa Afrika pamoja na Afrika ya Mashariki. Bara la Ulaya limesema kuwa linangojelea maelezo zaidi kutoka ripoti ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutoa msaada wake katika shughuli za mabadiliko ya sekta ya usalama kama nchi nyingi za Ulaya zilivyoahidi siku 45 zilizopita wakati wa mkutano wa mabadiliko ya usalama uliofanyika mjini Kinshasa. Inspekta mkuu wa polisi jimboni Kasai Mashariki pamoja na wakuu wa utawala wa mji wa Mbujimayi wamekubaliana kushirikiana pamoja katika kukomesha ukosefu wa usalama ambao umekithiri katika mji huo. Maelezo kamili ni katika sehemu ya pili ya taarifa hii. Hizo ni baadhi ya habari tutakazo kutolea hivi punde, msikilizaji mpendwa. Karibu tena na usiondoke.
Okapi, Okapi.
Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezindua leo hii ujenzi wa barabara inayounganisha jiji la Lubumbashi na mji wa mpakani wa Kasumbalesa. Jiwe la kwanza lilishimikwa kwa zaidi ya kilomita 75 kunako barabara kati ya Lubumbashi na Kasumbalesa. Kazi hizo zinazokadiriwa kumalizika katika kipindi cha miezi 6 zitaendeshwa na kampuni ya kibinafsi kutoka Uchina. Mwandishi wetu wa Lubumbashi Jean Gandu alihudhuria uzinduzi huo na kututumia taarifa hii inayosoma hapa studioni na Karin Damuso.
Kazi zinaendeshwa na shirika COVEC kipindi moja cha shirika China Railways kwa ajili ya kunenepesha barabara sababu ikuwe na njia ine za urefu ya kilometa 90. Kazi zinaomba dola za kimerikani milioni 136. Shirika COVEC ilishatumikisha dola za kimerikani milioni 25 na uongozi wa benki moja ya nchi Chini. Pesa itarudishwa wakati watapokea malipo ya safari kwa barabara hiyo. Kutokana na masemi ya liwali wa jimbo, barabara hiyo itatoa dola za kimerikani karibu milioni 1,300,000 kwa kila mwezi. Watu karibu 1,500 watatumikishwa kwa hii kazi. Waziri wa majengo anaeleza kama paka mwaka 2012 karibu vyuma toni milioni 2 vitasafirishwa kwa barabara hiyo. Jimbo mbili za Kasai na jimbo la Manyema zitafaidishwa na kazi hiyo. Msemaji wa shirika la nchi China anaeleza kama kuna ukosefu wa simo nchini Kongo ya Kidemokrasia. Inaweza kusimamisha maendeleo ya kazi.
Na wafanyabiashara wa jimbo hilo wamefurahishwa na kuanzishwa kwa ujenzi wa barabara hiyo inaunganisha Lubumbashi na Kasumbalesa. Barabara hiyo kwa wafanyabiashara hao ni mlango mkubwa wa uhusiano kati ya nchi za kusini mwa Afrika pamoja na Afrika ya Mashariki. Hii itarahisisha shughuli zao za kibiashara. Dede Mopasa ni mfanyabiashara wa jimbo la Katanga, anaojua kupitia njia ya simu na mwandishi wetu Rene Kapita.
Tumefurahi sana kwa sababu kujenga barabara italeta kazi na itaomba watumishi kwa kuendesha kazi. Jimboni Katanga, mji wa Kasumbalesa ipo sawa bandari. Tunaweza kuifananisha na bandari ya Matadi wala ya Boma. Kwa ulizo kama barabara hiyo italeta nini jimboni Katanga, naweza kujibu kama itafaidisha jimbo la Katanga jinsi bandari ya Boma inafaidisha jimbo la Bakongo. Barabara hiyo itatunga mara moja na nchi Afrika ya Kusini na bandari ya Dar es Salaam pia na bandari ya Namibia. Itasaidia kwa ajili ya kusafirisha mizigo kutokana na nia ya kila mtu.
Ni mahali gani msaada wa washirika katika mfumo wa usalama injili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unafikia? Inji tofauti zilisema kuwa ziko tayari kwa kuunga mkono mabadiliko ya jeshi, polisi pamoja na sheria nchini humu. Hivi sasa imepita siku 45 hadi hizo hazitolewe. Ilikuwa baada ya mkutano uliofanyika mjini Kinshasa zaidi ya mabadiliko katika sekta ya usalama. Bara la Ulaya ni moja wa wadhamini katika mpango huo. Bara hilo limesema kuwa linangojelea maelezo zaidi kutoka ripoti ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyoshuhudia Roland Van der Geer, mjumbe maalumu wa Jumuiya ya Ulaya katika maeneo ya Maziwa Makuu.
On est maintenant en train d'étudier les résultats de la ronde.
Tunachungua matokeo ya mkutano mkuu, lakini hatuyapata ripoti ya mwisho. Wakati tutapata ripoti ya mwisho, ndio tutachukua hatua ya kuzidisha msaada ambayo tutawatolea. Tunadhani kama matokeo ya mkutano mkuu ndio ya hali, sababu itapana moyo kwa wasaidizi wa nchi za kigeni kuendesha pamoja uongozi wa kazi. Tumefahamu kama nchi zimoja za bara la Afrika, Chine, Marekani na Umoja ya Mataifa wapo tayari kwa kusaidia uongozi wa mabadiliko hayo ya kijeshi. Ndio sekta ya hali kwa kuendesha nchi.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, viongozi wapiganaji wa Kihutu kutoka Rwanda wa kundi la FDLR wanasema kuwa wako tayari kukusanywa katika vituo kabla ya kurudi nchini mwao Rwanda. Walisema hayo hapo jana katika mkutano na wakuu wa utawala na wa kijeshi wa mtaa wa Lubero, kilomita 215 kaskazini mwa mji wa Goma. Hata hivyo, wapiganaji hao wa FDLR watoa shoti kuwa vituo vya kusanyiko vilindwe na MONUC. Aidha, wamekuwa wakiomba kufanyike na mkutano wa Rwanda kati yao na usalama wao uhakikishwe baada ya kurudi nchini mwao Rwanda. Kutoka Lubero, mwandishi wetu Etienne Mwindo anaarifu zaidi.
Baada ya maswali na majibu kuhusu DDRRR, wajumbe wa vikundi FDLR na Rudi, yani bwana Bonane pamoja na kanali Jean-Michel Afrika, walikubali ya kwamba sasa ni wakati bora kwa wakimbizi kuweza kutoa silaha na kurudi nyumbani kwao pamoja na jamaa zao. Kwa hiyo vituo vitatu vya mapokezi vilichaguliwa mtaani Lubero: Bingi kusini mtaani Lubero, Lubero katikati ya mtaa Mangurezipa kaskazini magharibi. Japo hivi wajumbe waasi walipana masharti tatu kwa kukamilisha programu hiyo: usalama ya kambi za mapokezi ulindwe na askari wa MONUC, usalama wa wakimbizi ukamilishwe nchini Rwanda, mazungumzo kati ya Wanyarwanda ufanyike ili umoja wao uwe kati yao. Bwana Josue Badibanga, akiwa administrateur wa territoire ya Lubero, aliwahidia wakimbizi wa Nyarwanda ya kwamba matakwa yao itafikishwa mbele ya liwali wa jimbo. Nikiripoti toka Lubero, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Idadi ya wanawake waliobakwa inaendelea kuongezeka kunako hospitali kuu ya Kisangani katika jimbo la Mashariki. Takriban wanawake 19 waliobakwa walihesabiwa katika trimestri ya kwanza ya mwaka huu, zaidi ya wanawake karibu 15 waliohesabiwa katika trimestri ya mwisho ya mwaka uliopita. Kwa mjibu wa daktari mkuu hospitali ya Kisangani, kuongezeka huko kunatokana na uhimizaji kwa wananchi kuhusu vitendo vya ubakaji. Hivi sasa wananchi wana habari ya kutosha kuhusu hatari ya vitendo vya ubakaji. Wametambua pia kwamba kuna vituo maalumu vya kiafya vinavyowatibu wahanga ubakaji. Daktari Godelive Badibanga anafasiria zaidi katika mahojiano na Godelive Omondo.
Tunawaza kama ujio kwa wingi ya wanawake ambaye walibakwa inafatana kutawala kwa habari, kwani hatuwezi kusema kama ni sasa tu ndiye majambo ya ubakaji imeonekana nyingi. Tunawaza kama jambo hizo imekuwaka tu, lakini weni kubakwa ndiye hawakukua wamelewa kama kunako hospitali kubwa wanaweza kupata dawa kwa matunzo, kuwasaidia kufatana psikolojia, pia kuwapa chakula. Kwa kuona kama habari imetembea na weni walifika kunako hospitali waliona namna walitunzwa vizuri, basi walienda kutangaza habari, na kwa hiyo wengine wamefika sasa kwa wingi.
Itafahamishwa kuwa kutunzwa kwa madawa pamoja na usaidizi wa chakula kunadhaminiwa na mfuko wa Umoja Mataifa kwa ajili ya wakaaji FNUAP. Ujerumani imesema kuwa iko tayari kwa kusaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kuboresha ulinzi wa mali yake ya asili kupitia mfumo wa ETA. Hayo alisemwa katika mkutano na waandishi wa habari uliosimamiwa moja kwa moja na ubalozi wa Ujerumani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wanamemba wa moja wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mjini Kinshasa leo hii. Kwa mjibu wa usikae na masuala kunako ubalozi wa Ujerumani, Helmut Kultis,
Wajuzi wa Ujerumani walio mjini Kinshasa watazungumza na wajuzi wa Kongomani kwa ajili ya uwezekano wa kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika masuala hayo. Unaendelea kuifuata taarifa habari kama inavyokuadia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Stefan Mukini Tita, tunakuletea sehemu ya pili ya taarifa hii ambako tutaanza na huko Goma, ambako madaktari wa vituo vya afya ya serikali ya mji wa Goma na katika maeneo mengine jimboni wameanza leo hii mgomo wao wa kazi.
Mgomo huu wa kazi utadumu siku mbili na kuna idadi ndogo ya waganga yenye itaendelea kutumika wakati wa mgomo. Waganga hao wanadai malipo ya hatari yenye kuitwa mifaransa prime de risque. Kama hadi siku ya posho suluhisho haichukuliwe kuhusu mahitaji yao, waganga hao waliahidi kama watazidisha mgomo wa kazi.
Na mjini Mbujimayi katika jimbo ya Kasema Shariki, inspekta mkuu wa polisi analaumu kuongezeka kukosefu usalama katika mji huo.
Ni katika kikao kikuu kuhusu usalama jimboni hicho ndio kikao hicho kiliendeshwa jana na kiongozi wa polisi jimboni. Na kuhusu tu kikao hikyo kulichukuliwa hatua ya kuzidisha kazi za kustawisha amani jimboni humo. Emmanuel Kanagaro anatueleza mengi toka Mbujimayi.
Zaidi ya wakuu 100 wa serikali ya mji ukiwemo wakuu wa mikoa, makata na wakuu wa mitaa na watumishi wengine walikuja kwa mwito wa askari polisi. Karibu ya mkuu wa polisi kulikuweko makamanda za wilaya ya polisi pamoja na mnyampara wa mji. Kwa utangulizi, Patience Mushidi Yav aliomba wahudhuriaji waseme yote wanayo kuhusu sababu ya usalama mdogo. Wa polisi wanaopiga zamu wanafika na saa 1 ya usiku wanaanza kunywa na pasaa 2 wanaanza kufunga watu. Kwa kuingia katika kata, wa polisi hawaoneshe vibali vyao vinavyowatuma. Kwa mabaya hii yote ambayo ilielezwa, inspekta wa polisi alipata wakati ya kukumbusha wote mapasha yao. Miezi 8 kisha mimi kufika, mji huu ulikuwa na usalama. Wapolisi wapiga zamu ndio chanzo cha usalama mdogo. Misi kubaliane nao, wachuruzi watakao uzisha nguo za polisi watanaswa. Na wapolisi wasiokuwa na vibali hawapashwe kukubaliwa. Na wapolisi hawapashwe omba chakula kwa wakuu wa makata. Kwa mkutano huu, jamadari Patience aliwapa namba ya simu yake na ya wakamanda wa karibu yake ikiwa kunatokea ushambulizi wa wajambazi.
Toka Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Na kiongozi mkuu wa masomo ya watawa Frere Sekul Kretien aliwasili hapa mjini Kinshasa.
Katika ziara yake hapa mjini Kinshasa, Frere Alvaro Rodriguez atakutana na wenye kuhusika na elimu katika masomo anaongoza kwa ajili ya kufahamu vema shida zenye kukumba masomo zao. Masomo hizo zinakumbwa na shida mingi ingawaje zinafundisha vizuri. Tumsikilize Frere Roger Masamba akitutajia shida zinazowakumba.
Juu ya uongozi wa mashule, tunapaswa kutoa fedha kwa kuendesha kazi na kubadilisha hali ya ujamii ya walimu. Kama tunayeneza, ni mzuri sana juu ya masomo ya wakongomani. Mara nyingi, matatizo yanaendelea sababu ya ukosefu wa vyombo vya kazi. Pia, tumefahamu kama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazazi ndio wanalipa fedha kwa kusaidia walimu. Hii inaendesha shida. Shabaha yetu ni kuona walimu kusaidiwa na serikali. Ndio maana pamoja na wasaidizi wetu wote tunapima kupata suluhisho kwa hii swala. Tunapaswa kuendesha kazi pamoja na viongozi.
Na kulizunduliwa kiserikali kazi za kusafisha mji wa Bandundu na polisi ya taifa jimboni humo.
Ni kuhusu matayarisho ya mkutano mkuu utakao kusanya wajumbe wa jimbo za Ekuatoria, Kasai Mashariki pamoja na Bandundu mjini humo. Ndio kazi hizo za usafi zinaendeshwa. Kazi hizo za usafi zitaendeshwa mnamo tarehe 14 hadi 17 Aprili mwezi huu.
Na katika habari ya kimataifa, bunge la taifa la Kamerun lilikubali jana mswada wa kukubadilisha katiba ya nchi hiyo. Mradi huo unamruhusu Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 75 aliyeingia madarakani mnamo mwaka wa 1982 agombee mara tena kiti cha urais katika mwaka 2011. Habari hiyo ilishuhudiwa kwa shirika la habari la Ufaransa FP na waziri wa uhusiano na bunge. Mbadiliko hayo ambayo yalitazamiwa kutolewa leo hii kwa bunge yalikubaliwa kwa sauti 157 dhidi ya 515. Hawakuchagua, alisema waziri Gregoire Oona. Na tukimaliza taarifa hii na habari za mchezo, ni kwamba finali ya kipindi cha 13 cha michuano ya kandanda ya Linafoot itaanza siku ya Mungu hii. Mechi ine inapangwa kuchezwa mjini Kinshasa. Daring Club Motema Pembe itamenyana na AS Vic Club. Kabla ya mechi hiyo, kunako uwanja wa michezo wa Kenya huko Lubumbashi, Mazembe itapambana na Lumpopo. Huko Lukala jimboni Bakongo, timu ya kiwanda cha simenti itapambana na Veti Club ya Matadi. Hatimaye huko Kindu, Maniema Union itacheza na New Soldier. Mechi hizo zote zitafuatwa siku ya Mungu kuanzia saa 8 za mchana majira ya Kinshasa, moja kwa moja kunako Radio Okapi. Na huo, ndugu msikilizaji, ndio utakuwa mwisho wa taarifa hii ya habari. Ungana nasi katika taarifa nyingine ya habari siku ya Jumatatu ijayo. Hadi wakati huo, nasema kwa heri, weekend njema. Okapi.